E con esta sintonía hemos dar a benvida xa aos nosos micrófonos a Rosana Alonso, de Redondela Comercio Xusto. Falamos con ela a través do teléfono. Bos días.
Bos días.
Unha semana máis, grazas por estar con nos. A verdade, de seguro que hai algún dos nosos ointes que pois esta noite igual non dormiu todo ben que desexaría. Haberá xente que de xeito habitual pois non consigue dormir esas 8-7 horas que recomendan para estar en plena forma. E o certo é que estamos a referirnos ao insomnio, algo que parece é bastante común, non?
Pois sí, a verdade é que dentro das enfermidades, entre comillas, non enfermidade, pero casi pode transformarse en unha enfermidade a veces en algúns casos, é algo pois bastante común de calquera idade, é dicir, xa de adulto, xa non solo por tema idade, sino por outros motivos, tratamentos, tipo de vida, moitas historias que bastante xente ten que recurrir a veces a axudas externas para poder dormir un pouco, non? Ademais, o tema é que xusto estamos nunhas datas, nunha época, non? Porque o tema do outono sabemos que é un mes un pouco revolucionario, igual que a primavera, a hora de que os cambios de luz, os cambios de temperaturas, fannos ter cambios hormonales. Esos cambios hormonais é os que nos descontrolan, nos desequilibran o metabolismo, e de aí poden vir síntomas pues, como agotamento físico, pues eso, que a xente non dá feito, está todo día agotada, o tema un pouco de caída de pelo, un cambio de pel, eso, tema de sequedades, e despois, lógicamente, outro añadido é o insomnio que tamén estamos, non?
Rosana, cando temos que preocuparnos polo insomnio? Porque ao mellor alguén se desperta un día e non consigue volver a quedar dormido, pero iso non sería preocupante.
Non, claro, a ver, lógicamente todos tivemos en algún momento de insomnio no sentido de que pues, teníamos unhas preocupacións na cabeza que non nos deixaban pues, despexala, non? Ou algo que tamén tenemos que aprender, porque un sonho, tamén, aparte de que poda, hai xente que teña tendencia a elo, despois nos estamos provocando tamén máis insomnio ou menos, non? O insomnio esporádico todo nos pasa, esos son días, pode ser unha tempada, non? Dous meses que temos un traballo agotador, un cambio de traballo, cambio de casa, cambio de... Os cambios nos fan pues, desestabilizar un poquinho a cabeza e o corpo, non? Que pasa? Unha vez que xa miras que estás un poquinho estable dese cambio de traballo, de casa e demais, e sigue un insomnio, cando xa levamos veces, porque coñezo xente que leva anos durmindo 4 horas como moito, e seguidas a veces, en fin, cando xa é algo crónico sabemos que non é normal, non? Un par de meses, 2-3 meses é normal que todos podamos ter eso, que xa non é, xa é abusivo para mí, non? O ideal é atacalo antes. Pero o cando xa pasan os meses, aí xa que sí que é verdad que é algo que teríamos que vixilar ou intentar investigar, non?
Insomnio, cando podemos definilo? Dicías, é unha cuestión de tempo, tanto en canto ao número de días que se prolonga, como en tempo en número de horas que dormimos. É dicir, quen padece insomnio? Quen durme só 4 horas? Quen durme só 5 horas?
Claro, a ver, o insomnio é un pouco variado, non? É dicir, o insomnio, primeiro, 7-8 horas sería o ideal, ¿no? Que pasa, hai xente con 6 horas, pues ten un ritmo metabólico que pues mellor aguanta ben. Que pasa, o tema de menos de 6 horas o ideal é que non sea, es decir, menos de 6 horas de dormir é ideal que non se manteña durante un longo tempo, ¿no? Moito tempo 6 horas non é ideal, aínda que hai xente que leva así anos, digo, por tipo de traballo ou vida. Pero despois xa non é solo dormir solo 4 horas. É xente que ao mellor vai para a cama, durme perfectamente, pero ás 3 da mañan desperta. E despois ao mellor vai dormindo a cachos. Durme máis ben en momentos máis que unha hora seguida, non? Se o insomnio varía entre dormir solo 4 horas, despertas e xa non durmes máis, ou estás a cachos, durmes un cacho, volves a despertar, volves a dormir, que iso tampouco se descansa por moito que ao longo do tempo estea 6 horas na cama ou 8, non? Sí, sí. O mellor dormes a ratos,
¿no? O certo é que é desesperante, non? Cando te atopas nesa situación que queres dormir, que estás pensando, vai soar o despertador e aínda non dormín o suficiente, vou a estar esgotado, que podemos facer?
A ver, o primeiro, comentar un pouco que sí que é desesperante hasta o punto de que todo o mundo dice, calquer médico, que sin un longo periodo de tempo sin dormir ben, con insomnio ou con insomnio crónico, vai, como sempre, empeorar calquera enfermedade que teñamos. O sea, desde un colesterol hasta un estreñimento, hasta enfermedades xa máis graves. O sea, calquer cousa, se o corpo non descansa ben, o sistema inmune xa está desconsolado, xa non vai a estar forte, igual de forte, cando descansamos mal que cando descansamos ben. Entón, todo iso está tocado o sistema inmune, o resto das enfermedades van a aproveitarse para empeorar un corpo por culpa da falta de descanso, porque recordar que de noite é cando o cerebro equilibra, regula as ideas e intenta pois ordenar un pouco a cabeciña. É moi importante dormir, non? Solucións, bueno, primeiro, lembrade que a veces non só depende de nós o insomnio, é dicir, hai medicamentos que nos alteran, o exceso de azúcar nos altera, é dicir, está demostrado que hai hiperactividade que hai ahora nos nenos, que é moito maior que fai 10 anos, debida ao exceso de azúcar que se está consumindo, non? É dicir, hai abusos que nos fan ter tamén tendencia a un sonho ou un nerviosismo.
Rosana, sempre falabas do azúcre, sempre se di, no, co rapaces, que non darlle tantas lambonadas, porque ademais iso vai facer que estea máis nervioso, máis hiperactivo, pero iso tamén lle pasa aos maiores, é dicir, comer moitos pastéis, moitos doces, moito chocolate, pode facer que seamos, pois eso, máis hiperactivos e nos impida conciliar o sono.
Sí, realmente que eso, o exceso de azúcar é unha droga, é o tema de estar activo. A xente cantas veces, non? Está no traballo, está medio dormido, e que tomamos? Pois unha Coca-Cola, non só pola cafeína, sino polo azúcar que ten. É dicir, o azúcar sí que é unha maneira de manternos un pouco activos no día a día onde estamos. O que pasa que despois é unha adicción, non? Uh-huh. E despois o corpo aí está acostumbrado a elo, e se non me das, pois estou menos máis cansada, é un círculo vicioso para tomar máis dosis, non? Da parte diso, insisto, o tema de o traballo, non saber deixar os problemas, non, a unha hora, porque o que digo eu, a partir pola noite o problema que teñamos non vamos poder arreglarlo hasta el seguinte, porque pola noite os papeles non se poden arreglar e hai cosas que non se poden arreglar, pero non sabemos separar, nadie nos enseñou a separar un pouco os problemas de o descansar, non? Entón, o problema da cabeciña, por desgracia, influye moito no tema de dormir da xente, non? Despois, o de sempre, sí que vamos a alimentación, o deporte, pues, unha vida sedentaria, unha vida, pues eso, sin moi monótona, unha vida cunha alimentación moi básica e sin variar, a base de refinados, como falamos, non? Pasta blanca, arroz blanco, todo blanco, pues fan que tamén mine un pouco o tema do insomnio e o empeoramos. Si temos unha base delicada e fastidiada, si da por encima lle sumamos os dos problemas, o insomnio está asegurado, non? Uh-huh. Como ti me preguntabas, que solucións podemos ter? Bueno, as básicas, está claro, intentar ter horarios regulares. Insisto, está claro que hai traballos que se complican. Pois é verdad que según o traballo que teñas, vas ter unha vida máis saudable ou menos. Eso, por desgracia, está a par, non? O sea, contra iso, pois xa cada un que faga o que poida, non? A millón non pode ter reguladas mañás, pero pode ter as noites reguladas, intentar cenar unha hora, hidratarse moi ben, sempre é importante. E despois a alimentación. Os propios alimentos son relaxantes tamén. Moitas vegetales, moitas verduras, hai suplementos que axudan un pouco a millorar a salud un pouco nerviosa e a salud un pouco do sono, non? E a melatonina, hai sustancias naturales que se extraen de plantas, que se poden tomar en extratos ou en pastillas, que son suplementos naturais, que é unha alternativa a poder un pouco, primeiro, que non empeore o insomnio, que o corpo, polo menos, non estea tan cansado despois de dormir pouco, e despois, a ver, a última etapa é pues, acudir un pouco ao tema medicina química, non? Que pasa coa medicina química? Que suele ter bastantes contraindicacións e a veces tampouco fai o resultado adecuado, uh-huh. Máis ben, necesitas máis o largo do tempo para poder manter ese nivel que necesitabas ao principio e que mellor conseguía ao principio, pero daría un tempo o corpo vai che pedindo máis cantidades. É unhas medicamentos bastante aditivos a nivel medicina química, non?
Obvio, é que cando alguén está pasando por un proceso de insomnio é que recorre en primeiro lugar pois as cousas máis sinxelas, non? Retirar bebidas estimulantes, como falabas antes das colas, pero tamén o café, o té, o azúcar, tamén comentabas, logo poñer en marcha unha serie de hábitos que nos van a axudar, dicías, horarios constantes, facer deporte, iso vai a ser beneficioso? Facelo, sí, por exemplo, a última hora do día ou cando?
É que depende, porque hai xente que o deporte activa máis e hai xente que no momento despois se relaxa. Entonces, o mellor xusto unha hora antes de dormir non se pode facer actividades. Un par de horas antes de dormir non é aconsellado facer unha actividade física ou mirar a televisión ou leer moito. Por qué? Porque si te gusta o que estás facendo, activaste máis, ¿no? Uh-huh. Hai xente que sí que relaxa, pero por si acaso, sí que o deporte é importante, porque liberas hormonas relaxantes, hormonas do bienestar, como se falamos, da felicidade. Co deporte, pues, liberamos un tipo de hormonas que a veces están baixas no corpo, de forma natural. O sea, sí que o tema hormonal é un tema un poquinho delicado ou especial, porque tamén a veces non se chega a mirar esa parte do corpo para distaminar si é un problema hormonal ou un problema de outras cousas, non? Pero sí que é importante. Pero sí que é verdad que eso, antes de acostar, intentar non facer ninguna actividade que nos guste a nivel que nos active ou que nos manteña despertos, non? Porque si vemos un libro que nos gusta, o contrario, máis que facer dormir, nos vai facer activarnos, sí. A televisión igual, non? Que pasa? Estas cosas tampouco se miran en dous días, se miran o con tempo. Entón, hai xente a mí non me afecta a televisión, pero a larga sí que se pode afectar, non?
Pois todos estes consellos serían o primeiro antes de recorrer, como decías, a medicación que ten outras consecuencias, outras contraindicacións.
Sí, a ver, é certo que parece que o insomnio é un fastidiado, porque a verdad que non é un problema que se poda arreglar tan fácilmente. Primeiro a nivel un personal, porque moita xente está ligado a temas personales, de algún shock, de algún problema da vida, ¿no? Que se eleva a mellor a veces acumular certas cousas na cabeciña ou, bueno, malestares e demais. Entón, o problema anímico, o problema anímico, e problemas nerviosos é un dos primeiros problemas que é difícil arreglar para un ter ben un bo soño, ¿no? Porque é difícil equilibrar a cabeciña, ¿no? De forma natural. Despois, o tema un pouco de que é verdad que aínda que tome suplementos tanto naturais como, bueno, os químicos sí que fan efecto, porque por desgracia xa fan efectos un pouco radicais no corpo, ¿no? Pero os naturais sí que é certo que a veces pues, requiere tempo ou hai que tomarlos un pouco constantes, non se pode tomar un mes e outro non, porque claro, son máis lentos e non necesitan máis tempo para facer efecto. Pero como digo, contraindicacións non teñen como o lado das químicas. Pero resumindo, que a xente que ten insomnio é normal que o sufra e que non, a xente que non o ten non sabemos o que é realmente estar anos incluso durmindo 4 horas seguidas. Podes ter esquiciar, podes ter mal humor, e a veces non entendemos porque esa persoa mellor está de mal humor ou ten mala cara, temos que pensar que pode haber detrás, non? A veces.
Pois, consellos, algúns deles doados de aplicar, outros non tanto, para intentar pois paliar os efectos do insomnio para aqueles que o padecen. Rosana Alonso, unha semana máis, grazas por estar con nos.
A vos.
Un saúdo, hasta logo.
Hasta logo.